Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Dva borbena aviona MiG-29 iz ruske donacije od danas su operativnoj upotrebi u vojsci Srbije. Država razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka za muškarce u naredne 2 do 3 godine, najavio predsjednik Vučić. 2 decenije od otmice novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića o njihovoj sudbini i dalje se ništa ne zna. Sergej Lavrov pozvao Evropsku uniju da utiče na Prištinu da ispuni dogovor iz Brisela. Svi će novi dan, preživjeli smo Odiseju, poručio su narodnicima grčki premijer Aleksis Cipras posle izlaska zemlje iz 9 godina dužničke krize. Islamski vernici počinju četvorodnevnu proslavu jednog od 2 najveća praznika hadžijskog Kurban Bajrama. U prvom meču posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda igra protiv Salzburga. Utakmica se igra bez publike zbog kazne UEFA. Sutra sunčano do 34 stepena. Na aerodromu u Batajnici u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića organizovan je svečani prijem 2 remontovana MiG-29 koje je Srbija nabavila od Rusije. U okviru svečanosti izveden je probni let MiG-ova koji su u proteklih nekoliko mjeseci modernizovani i pripremljeni za letove. Događaju su prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, predstavnici Vojske Srbije kao i ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Naš Milenko Marković također je bio u Batajnici.
Gromoglasni zvuk MiG-ova 29 označio je početak probnog leta, prvog posle remonta. Jedan od pilota, pukovnik Aleksandar Piposki, je zadovoljan njihovim performansama.
Novim avionima je izvršen laki remont, tako da se to vidi da su avioni izuzetno upravljivi. Nisu to potpuno novi avioni, ali možemo da ih taj način smatramo zato što su praktično izvršeni pregledi, izvršene određene radnje što se tiče održavanja i popravki, tako da su ti avioni sada sasvim okej.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je danas važan dan za našu zemlju, jer su ovo prva dva MiG-29 koji su remontovani, a da srpski i ruski stručnjaci rade na preostalih 6 kako bi svi bili spremni da lete u novembru.
Mi ćemo na velikoj paradi koju pripremamo za novembar mjesec po prvi put izaći sa 8 MiG-29 u vazduh. Imaćemo ih još u hangarima, ali vidjet ćete, osmorica srpskih pilota će leteti u srpskim MiG-ovima za samo 2 mjeseca. U to 29-kama imamo mi 3 21-ice, ali kad imate 29-ke, onda 21-ice ne pokazujete. Moja želja da ti avioni nose imena naših junaka koji su branili Srbiju u vreme NATO agresije. Veličković, Đurić, Radosavljević, Pavlović, svih onih ljudi koji su dali svoje živote na oltar otadžbine.
Vučić je rekao da Srbija nije velesila, ali da nije ni laka meta. Smatra da je stanje u vojsci neuporedivo bolje nego pre 5 godina i najavljuje da će se odbrambeni kapaciteti jačati u svim rodovima i vidovima oružanih snaga. U tom kontekstu rekao je da se razmišlja i o uvođenju obaveznog vojnog roka.
Ja vam danas kažem, mi razmatramo mogućnost za 2 ili 3 godine da to uvedemo ako budemo imali finansijske mogućnosti na 3 ili na 6 mjeseci. Sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na pitanje novinara da li će se u septembru sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, Vučić je odgovorio da kabineti rade na tome. Da li će biti u Moskvi ili na drugom mestu nije važno, nadam se da ću imati priliku da razgovaram sa Putinom pre njegove posjete Srbije u novembru. Vučić je dodao i da je Srbiji neophodna podrška Rusije kako bi se došlo do dogovora o Kosovu.
A o Kosovu i Metohiji danas su u Sočiju razgovarali šef diplomatije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Upravo je završena njihova konferencija za novinare koju je pratila naša Tatjana Gavić. Tatjana, koje poruke smo čuli na ovom događaju?
Kosovski Albanci nisu ispunili sporazume sa Srbijom i Evropska unija mora da utiče na Prištinu da ispuni dogovor iz Brisela. To je upravo poručio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posle sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem u Sočiju, pa da čujemo.
Россия неизменно выступает за полное.
Русия се стриктно залаже за трајно и тачно испуњење и поштовање резолуције Савета безбедности 1244 и подржавамо акције Београда које су усмерене на испуњење обавеза према овој најважнијој организацији. Подржавамо конструктиван став Београда у дијалогу са Приштином под покровитељством Европске уније. Позивамо и КФОР и EULEX да спрече насиље над Србима на Косову.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da Srbija bez podrške Rusije ne bi mogla da odbrani nacionalne interese. On je rekao da Beograd želi da postigne kompromisni dogovor s Prištinom.
Bez podrške Rusije mi ne bismo mogli da odbranimo naše nacionalne interese i naš teritorijalni integritet. Nama je važna podrška Rusije. I u tom smislu i predsjednik Vučić i ja smo redovno informisali i danas sam to uradio. Kao što je i Sergej rekao, albanska strana ne ispunjava ništa od dogovora, ali očigledno je da postoje dvostruki standardi, naročito na zapadu, koji Prištini gledaju kroz prste kada je reč o njihovim obavezama. Hteli bi da dođu do Niša, oni bi da uzmu i pola Crne Gore, da uzmu i pola Makedonije i sever Grčke. A oni uopšte ne shvataju da se svet promenio. Evo u Prištini se juče ili prekjuče, kad je to bilo, slavio Clintonov rođendan. Ja mislim da je to jedino mesto na svetu gde se slavio Clintonov rođendan, osim u Clintonovoj kući. A to je dokaz da su oni zaostali u vremenu. I vreme se promenilo. Znači to što oni misle, od toga nema ništa. Znači, znate, u srpskom jeziku postoji jedan izraz koji nije diplomatski i ne znam kako će Jura da prevede to, a to znači da će to biti kad na vrbi rodi grožđe.
Dvojica ministara razgovarali su u Sočiju i o situaciji na Zapadnom Balkanu, ali i bilateralnim odnosima Srbije i Rusije. Lavrov je zadovoljan ekonomskom saradnjom Srbije i Rusije i, kako je rekao, odnosi Moskve i Beograda napreduju na svakom polju.
Tanja, hvala na ovim informacijama. Tatjana Gavović pratila je konferenciju za novinare ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Sastanak je održan u Sočiju, kao i konferencija za novinare. A u nas stavku o otmici naših kolega, novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića. Naime, navršilo se 20 godina od njihove otmice. Nestali su u okolini Orahovca na novinarskom zadatku, a o njihovoj sudbini dalje se ništa ne zna. Članovi Udruženja novinara Srbije danas su ispred spomen ploče kod Velike Hoče obeležili dane nestanka kolega. Zatražili su obnavljanje istrage o slučajevima nestanka i ubistva novinara u Južnoj Srpskoj pokrajini. Izveštava Tanja Vujsić.
Predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu i Metohiji Budimir Ninčić naglasio je da i nakon 20 godina nema pravde za nestale novinare Đuru Slavuja i Ranka Perenića.
UMNIK i EULEX znamo i sami šta su uradili, odnosno ništa nisu uradili svih ovih godina, a iako su možda nešto i radili, njihov krajnji rezultat je jedna velika nula. Nama ostaje da se nadamo i da se borimo i da tražimo od svih ljudi, od političara i od nevladinog sektora i običnih građana da konačno podignu svoj glas, jer ovo više nije samo pitanje pravde, ovo je pitanje da li smo mi pristali i da li pristajemo da živimo sa ubicama, zločincima, kidnaperima, a živimo među njima.
Novinar Živojin Rakočević je danas rekao da 20 godina ćutanja nad sudbinom Slavoja i Perenića optužuje sve institucije do današnjeg dana.
Mi optužujemo institucije da su 20 godina saučesnici u zločinu, jer nisu ništa uradili da se bilo koji zločin nad novinarima procesuira.
Na mestu na kome su poslednji put viđeni Slavoj i Perenić postavljena je spomen ploča na kojoj na srpskom i albanskom jeziku piše: ovde su 21. avgusta 1998. otete naše kolege novinari Đuro Slavoj i Ranko Perenić. Tražimo ih. Pomenuta spomen ploča do sada je rušena 6 puta, a odgovorni za to nikada nisu pronađeni.
Povodom 20-godišnjice otmice novinara Đure Slavuje i Ranka Perenića, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić apelovao je na pravosuđe privremenih institucija u Prištini i međunarodne organizacije u pokrajini da ne zatvaraju oči pred sramnim stranicama istorije. Činjenica, kako kaže, da ekstremisti svake godine lome spomen ploču koju kolege novinari postavljaju na mesto otmice, svedoči da ideologija zla i dalje živi na Kosovu i Metohiji.
Godišnjica nestanka Đure Slavuja i Ranka Perenića obeležena je i u Beogradu u prostorijama udruženja kidnapovanih, nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Izveštava Ida Maričić.
Prošlo je 20 godina, nema nikakvih tragova niti informacija kako su novinari Radio Prištine nestali. Perenićeva žena Ranka traži odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim mužem i njegovim kolegom.
Ranko je taj dan otišao na posao da zaradi za svoju porodicu i nije se vratio. Ne mogu da verujem da samo jednom godišnje se spominju on i Đuro. Da ne govorim o tome da niko ne zna gde smo ni šta radimo. Jako sam tužna i jeste ovo i tužno i žalosno.
Kolega iz Radio Prištine, danas novinar naše kuće, Mihajlo Šćepanović, poziva nadležne da učine sve da se rasvetli Rankova i Đurina sudbina.
Iznosim sumnju da su oni mogli da zalutaju, naročito što su oteti dalje. Država u svakom slučaju treba, prave se sada u novije vreme neki pomaci, da upravo o tome vodi računa.
Nekadašnja predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljilja Smajlović veruje da će istraga napokon da krene sa mrtve tačke.
Iako se u svetu svi zgražavaju nad nekažnjivošću zločina nad novinarima, nismo mogli da nađemo sagovornike koje bi bolele ove naše žrtve i ovaj naš problem. 20 godina je bilo potrebno da Udruženje novinara Srbije ove godine uspe da stavi na dnevni red Savet Evrope, Evropska federacija novinara nas je podržala, OEBS će se baviti tom istragom.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović kaže da je država odlučna da se sazna šta se dogodilo sa Rankom i Đurom.
Želim da vas uverim da predsjednik države i predsjednica vlade Republike Srbije, kao i mi svi uz njih, činimo i činit ćemo sve kako bi poslije toliko godina razotkrivanjem tih strašnih događaja oni stekli zasluženi mir i spokojstvo.
Predsjednik udruženja kidnapovanih, nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, poručio je da porodice očekuju i da svi odgovorni za zločine budu kažnjeni.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori i načinima za njegovo unapređenje.
Vučić je istakao da će Srbija uvek biti uz svoj narod, kao i da je obaveza Srbije kao matice da pomaže očuvanje nacionalnog identiteta Srba van svojih granica, što će i činiti u skladu sa sopstvenim mogućnostima i uz poštovanje države Crne Gore i njenih zakona. Mandić je ukazao na težinu položaja Srba u Crnoj Gori i neophodnost solidarnosti svih naših sunarodnika kako bi se zaustavila diskriminacija i očuvao nacionalni identitet. Dvojica sagovornika su se saglasili da su odnosi Srbije i Crne Gore od velike važnosti za budućnost obe zemlje i stabilnost regiona.
Vesti iz sveta, svi će novi dan, preživjeli smo Odiseju. To Grcima poručuje premijer Aleksis Cipras i očekuje mnogo bolje dane posle jučerašnjeg zvaničnog izlaska iz dramatičnih 9 godina dužničke krize. Cipras je za obraćanje naciji izabrao ostrvo Itaku, gde se prema mitologiji antički junak Odisej vratio posle desetogodišnjeg lutanja. Iza Tine sa više informacije se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Naša zemlja ponovo dobija pravo da gradi budućnost kao druge evropske zemlje. Nema spoljne prinude niti novih žrtava našeg naroda. Za Grke kroz istoriju punu borbe putovanje nikada nije bilo lako, ali je uvek imalo odredište, čak i u najmračnijim vremenima, rekao je premijer i dodao da je Grčka doživjela svoju modernu odiseju od 2010. godine. U roku od 5 godina zemlja je izgubila 25% svog nacionalnog bogatstva. Troje od 10 ljudi je bilo nezaposleno, od toga više od polovine mladih ljudi. Sprovedene su mere štednje od 65 milijardi evra od 2015. godine, a represija je postala svakodnevni deo života jer su fašističke grupe izašle iz svojih skrovišta posle 60 godina, rekao je Cipras i ocenio je da je zemlja bila u višegodišnjoj vanrednoj situaciji. Zbog toga danas počinjemo s novom vizijom o budućnosti. Bićemo oprezni i odgovorni kako se Grčka više nikada ne bi dovela u vezu s deficitom i bankrotom, ali ćemo isto tako biti i smeli kako bi naša zemlja za sve bila domovina jednakih, demokratije i socijalne pravde, zaključio je premijer Aleksis Cipras u svom govoru na Itaki, koji su mediji protumačili ne samo kao oštru kritiku na račun opozicije, već i kao početak predizbornog perioda u krajnje polarizovanom grčkom društvu.
U Afganistanu su talibanski pobunjenici raketama gađali diplomatsku četvrt Kabula, gde je i predsjednička palata. Napad se dogodio u trenutku kada se predsjednik Ashraf Ghani obraćao naciji povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama. Agencije prenose da nema povređenih, ali i da talibani još nisu preuzeli odgovornost za napad.
Na jugu Italije, u regionu Kalabrije, u klisuri nacionalnog parka Apolina, bujica je usmrtila 10 ljudi. Reč je o turistima uglavnom iz regiona Lombardije. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima, a više detalja ima naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Kako su izjavili preživeli, voda je nosila sve pred sobom, bacajući ljude na obližnje stene. Prema zvaničnom saopštenju civilne zaštite nastradalo je 10 osoba, 6 žena i 4 muškarca, a traga se za još 3 osobe, među kojima je i vodič grupe ekspert za klisuru u Nacionalnom parku Polina, Antonio De Rezis. Načelnik Kozence Paolo Galeone upozorava da broj žrtava možda nije konačan i da spasilačke ekipe čine sve kako bi pronašle preživele i nestale. Očevici tvrde da se sve dogodilo u veoma kratkom vremenu i da jednostavno nije bilo načina da pobegnu, jer je reč o uskom klancu koji je u pojedinim delovima širok svega 4 metra. Povodom nesreće u Kalabriji, tužilaštvo u Kastrovilari pokrenulo je istragu protiv nepoznatih osoba zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz nehata.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vraćamo se događajima iz naše zemlje. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da su počeli radovi na sanaciji obrušenog potpornog zida na koridoru 10 kod Predejana, a da će biti utvrđeno ko je za to odgovoran. Prema njenim rečima, priroda je imala neki uticaj, ali i ljudski faktor. Navela je da je ministarstvo naložilo da se provere sve kosine, kojih je stotinak na koridoru, a da je od toga 20 rizičnih. Stručnici koridora Srbije i Svetske banke pregledali su sve kosine, kako kaže, dali predlog rješenja, a na kosini gde se obrušio potpuni zid trebalo je graditi galeriju, ali nisu stigli da je urade.
Ministarstvo građevinarstva oglasilo je tender za prikupljanje ponuda za rušenje nelegalno izgrađenih objekata u nacionalnim parkovima i kulturno-istorijskim celinama na teritoriji Srbije. Preduzeće koje dobije posao uklanjaće objekte na teritorijama Parka prirode Stara planina, Golija, Vlasina, kao i u Nacionalnom parku Kopaonik, Đerdap i Tara. Također, firma koja bude angažovana rušići objekte na prostoru kulturno-istorijske celine Stara čaršija u Novom Pazaru, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, u okviru specijalnog rezervata prirode Uvac, ali i na lokacijama prostorno-kulturno-istorijskih celina u Beogradu.
Elektroprivreda Srbije objavila je konkurs za zapošljavanje 163 visokoobrazovana mlada stručnjaka. Konkurs je otvoren do 19. septembra, radni odnos se zasniva na 2 godine. Uskoro će biti i prijem montera, pripremila Nataša Ćimović.
Elektroprivreda Srbije traži inženjere elektrotehnike, mašinstva, rudarstva, građevinarstva, kao i informatičare, tehnologe, ekonomiste i pravnike. Traže se pripravnici, ali i stručnjaci sa iskustvom, kaže VD direktora EPS-a Milorad Grčić.
U posljednjih nekoliko godina značajan broj ljudi je otišao u penziju. Od 2015. godine do danas skoro 3000 ljudi je napustilo EPS. I polako dolazimo u problem. 163 mlada stručnjaka sa najboljim ocenama na fakultetima EPS planira da zaposli u toku ove godine. Dakle, raspisali smo konkurs, zaposlit ćemo ljude od severne granice do južne granice i od istočne do zapadne. Dakle, bukvalno svuda će doći neko mlad, nov, ko želi da svoj životni, odnosno radni vek realizuje u budućnosti u okviru Elektroprivrede Srbije.
Grčić kaže da je za EPS veliki problem i nedostatak montera. Nedostaje nekoliko stotina radnika tog profila. Kompanija će tražiti dozvolu od vlade i za njihov prijem u stalni radni odnos. Nova zapošljavanja ne kaše dogovor sa MMF-om, tvrdi direktor EPS-a.
Mi moramo primiti i moramo primati ljude koji će da rade. Naprotiv, konkurs je čak u skladu sa onim što MMF savetuje EPS-u i što traži od EPS-a, a to je da podigne nivo stručnih ljudi, dakle da se podigne procenat visoko kvalifikovanih zaposlenih u EPS-u.
Konkurs za prijem 163 inženjera, ekonomista i pravnika otvoren je do 19. septembra. Radni odnos se zasniva na 2 godine, rekli su EPS-u.
Stranačka hronika. Za redovne lokalne izbore u opštini Majdanpek, koji će biti održani 2. septembra, opštinska izborna komisija proglasila je 7 lista odborničkih kandidata. Proglašene su liste Aleksandar Vučić, Zato što volimo Majdanpek, Milan Krkobabić, PUPS i Majdanpek je Srbija, lista Ivica Dačić i Dragan Marković Palma, SPS, Jedinstvena Srbija. Za novi skupštinski saziv, koji ima 31 odbornika, kandidate su ponudile i liste dr. Marko Radulović, Srpski pokret Dveri, Vlaška stranka Most, Vlaška stranka i grupa građana Dosta je bilo, upalimo svetla.
U Beogradu je formiran građanski blok 381, koji su potpisali Pokret slobodnih građana Saše Jankovića, Zelena ekološka partija Zeleni, Mađarski pokret Šumadijska regija i Koalicija Tolerancija. U platformi koju su predstavili predloženo je i rešenje pitanja Kosova i Metohije, koje uključuje integraciju Kosova u sve međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda.
Ovo su novosti dana. Islamski vernici počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća praznika hadžijskog Kurban Bajrama, odnosno Dana žrtve.
Verski velikodostojnici i politički zvaničnici čestitali su Kurban Bajram. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je muslimanskim vernicima poželeo da praznik provedu u porodičnoj sreći, miru, radosti i duhovnom blagostanju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u čestitki napisao da Bajram sve iznova podseća na neprolazne vrednosti uzajamnog uvažavanja i poštovanja, ali i jedinstva i zajedništva.
U nastavku vesti iz kulture, savremena srpska književnost u narednih 15 dana biće predstavljena na dva značajna međunarodna sajma knjiga u Pekingu i Moskvi. Program predstavljanja autora i njihovih dela podržava i finansira Ministarstvo kulture. Detaljnije u prilogu Marine Nikolić.
Povećanje vidljivosti srpske kulture u svetskim okvirima, afirmacija dela naših pisaca i povećanje broja njihovih prevoda na strane jezike. Sve su to važni razlozi zbog kojih Ministarstvo kulture podržava učešće Srbije na značajnim međunarodnim sajmovima knjiga, kakvi su pekinški i moskovski, kaže resorni ministar Vladan Vukosavljević.
Mi očekujemo da će ova dva velika sajma knjiga dati pozitivne efekte upravo u vezi sa ciljevima koje sam izneo. Nama je vrlo važno da kulturnu aktivnost Srbije u okviru međunarodne saradnje iz godine u godinu povećavamo. Naravno, tu sad slede različite aktivnosti, ali mi moramo da budemo prisutni na svetskim predstavljanjima kulturnih događaja.
Kada nas upoznaju, bolje će nas razumeti. U tome je smisao našeg predstavljanja svetu i učešća na važnim kulturnim manifestacijama, kaže Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, kojoj je poverena organizacija našeg nastupa na sajmovima u Pekingu i Moskvi.
Da odemo ovakvi kakvi jesmo i da im kažemo da mi tom svetu koji nas okružuje damo još neku boju. Pa ko daje boju? Pa daje boju onih ko stvara utisak. Utisak stvaraju veliki naši stvaravci.
Odabrani da stvore željeni utisak u Pekingu od 22. do 27. avgusta biće pisci Vladimir Kecmanović i Dragan Bošković. Na sajmu knjiga u Moskvi od 5. do 10. septembra predstavljaće nas Nikola Vujčić, Vladan Matijević i Milena Marković. Za učešće Srbije na ukupno 5 međunarodnih sajmova knjiga u svetu, među kojima su pored Pekinga i Moskve, Leipzig, Frankfurt i Teheran, Ministarstvo kulture ove godine izdvojilo je više od 6.300.000 dinara.
Sve češće svetski mediji preporučuju Beograd kao atraktivnu turističku destinaciju. Evo šta piše jedan britanski list.
Beograd je pravo rešenje za turiste koji traže alternativu destinacijama i gradovima koji su na udaru najezde turista, piše Londonski telegraf. List ističe 7 ključnih razloga za posetu Beogradu, evropskom gradu sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. Telegraf Britancima preporučuje da posete ušće Save u Dunav, hram Svetog Save i Kalemegdan, a kao jedinstven doživljaj izdvaja putovanje prugom Beograd-Bar, a finansijsku isplativost boravka u glavnom gradu Srbije navodi kao još jednu prednost. U atrakcije Beograda list ubraja još i zanimljiv spoj različitih stilova arhitekture, ukusnu hranu i noćni život. Idite u Beograd pre nego što ga otkriju i svi ostali, poručuje britanski telegraf.
Vesti iz sporta. U prvom meču poslednjeg kola kvalifikacija za najelitnije klubsko takmičenje fudbalske lige šampiona, Crvena zvezda će u 21 sat na stadionu Rajko Mitić ugostiti Salzburg. Utakmica se igra bez publike zbog kazne UEFA. Navijači su međutim podršku igračima dali sinoć na treningu, beleži Aleksandar Milivojević.
Nekoliko hiljada navijača Crvene zvezde okupilo se sinoć na pomoćnom terenu stadiona Rajko Mitić kako bi pružili podršku svom timu pred večerašnju utakmicu protiv austrijskog Salzburga. Tribine su bile ispunjene do poslednjeg mesta, a pristalice crveno-belih očekuju pozitivan rezultat u večerašnjem susretu. Većina kaže da će biti zadovoljni ukoliko Crvena zvezda ne izgubi meč.
Iskreno, bez publike biće malo teže, ali očekujem 2-1 pobedu i Radonjić, Kafu daju golove 100%.
Bio bih zadovoljan remijem, zato što bi to u Salzburgu će biti više naših navijača.
Ja želim pobedu, ali potpisujem 0-0.
Pobedimo 1-0 i u Salzburgu izgubimo 2-1 i prolazimo dalje.
Rezultati Austrijanaca govore da se oni ne smeju poceniti, već se mora vrlo ozbiljno shvatiti njihov kvalitet koji su godinama unazad dokazivali. Plasman u polufinale Lige Evrope prošle sezone pokazuje da se radi o dobro organizovanoj, finansijski stabilnoj ekipi koja gaji napadački stil igre. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ističe da će ovo biti težak i neizvestan meč. On kaže da svi u timu moraju dati maksimum kako bi na kraju prvih 90 minuta imali pozitivan rezultat.
Jako bitna utakmica za nas. Jednostavno znamo da igramo protiv jednog ozbiljnog protivnika, jednog protivnika koji, iskreno da budem, je negde malo i uticao na prve moje poglede fudbalske. Znamo čemu se radi. Jedan klub koji jednostavno ima svoju filozofiju, ima svoj način fudbala koji igraju i svi ovi rezultati koji postižu je normalno plod celog tog sistema.
Podsjetimo, utakmica Crvena zvezda Salzburg će se zbog kazne UEFA igrati pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić. Utakmica počinje u 21 čas, a naši slušaoci će imati prilike da prate direktan prenos meča na talasima prvog programa Radio Beograda.
Vaterpolo Saveze Srbije konačno će moći da se posveti razvoju klubova i obnavljanju infrastrukture. Od danas, naime, Savez više nema dugove, priča donosi Snežana Pantović.
Predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenić bio je presrećan zbog činjenice da je Savez konačno rešio višedecenijski problem dugovanja reprezentativcima i trenerima.
Najveći naš zadatak celog Vaterpolo Saveza i nas ovde koji smo svi tu je da pokušamo da rešimo klubove, Partizan, Zvezdu, sve ove klubove koji su po Srbiji, da dignemo naš klubski vaterpolo, da možemo da budemo kompetitivni sa evropskim klubovima. Naši vrhunski igrači polako će da odlaze iz reprezentacije i mi treba da uvodimo naše mlade igrače koji stasavaju sigurno u klubovima, ne stasavaju u reprezentaciji.
Selektor Dejan Savić je konstatovao da je srpski tim osvojio od 2006. godine više medalja nego kompletan jugoslovenski vaterpolo i da eliminacija dugova znači da nisu više sport za slikanje sa medaljama.
Najzad više nismo sport trenutka. Znači da smo prepoznati i da kroz neka obećanja koje su već ispunjena, a ima tu još obećanja, pre svega ono što je najbitnije i što kroz probleme klubova može da se rešava, to je izgradnja infrastrukture, odnosno novih bazena, je jedan veliki zalog za budućnost ne samo vaterpola, nego svih vodenih sportova.
Poenta u ovom trenutku je na infrastrukturi i bazi. U prilog tome, u Vaterpolo Savezu Srbije se radi elaborat o kandidaturi Beograda za svetsko prvenstvo 2025. godine.
Stigli smo do vremena, sledećih nekoliko godina mogle bi da budu izuzetno tople. To pokazuje najnovije istraživanje na osnovu matematičkog modela. Prema rezultatima tog istraživanja od 2018. do 2022. godine mogao bi biti zabeležen ekstremni porast temperatura. Među uzrocima temperaturnih promjena navodi se oslobađanje gasova poput ugljen dioksida i mala verovatnoća nastupanja izuzetno hladnih perioda. U ovom trenutku vrlo toplo, 33 stepena u Novom Novom Sadu, Nišu i Somboru, 32 u Beogradu, 31 u Kragujevcu, svežije na planinama, na Koponiku 19 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviše dnevna do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja do 21, najviše dnevna 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je bila Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal i ne zaboravite da nas možete slušati i odloženo na RTS Planeti i sajtu RTS-a. Prijetan dan!